Vítajte v podcaste Autobildu, pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Opäť po týždni sa vidíme, respektíve počujeme, aby som bol presný. Za mikrofónom som ja, Filip Kadlečík, a môj kolega Milan. Čau, Milan.
Ahoj, Filip, ahojte všetci.
No a s mojím kolegom Milanom Adamkom sme si tentokrát pre vás nachystali takú tému, ktorá by mohla byť, povedzme, že na odľahčenie taká zaujímavá chuťovečka. Totiž to budeme sa rozprávať o najkurióznejších autách automobilovej histórie. A zahrnieme tu rôzne rekordy, Guinnessové, neviem aké všelijaké, takže veľkú časť tejto témy má do detailu naštudovanú Milan, ako už to je u nás zvykom, ale pripojím sa aj ja s niektorými takými mojimi tipmi na zaujímavé auta z histórie.
Tak budú to rozličné kuriozity aj rarity. Tak ty si spracovával taký raritný sumár zvláštnych exotických aut, o ktorých sa málo vie.
Presne, no u nás teraz vlastne na webe beží taký seriál, ktorý som si ako keby tak vymyslel, inšpirovaný nemeckým originálom z nemeckého Autobildu, a v podstate sa týka unikátnych aut, na ktoré už história väčšinou zabudla, alebo o nich pomaly ani nevedela. A sám som bol prekvapený tým, že čo všetko zaujímavé už stihlo vzniknúť a aj zaniknúť. No a presne dokonalým príkladom takéhoto auta je, prosím pekne, Fiat Scandinavia z roku 1974. Už si niekedy počul také niečo ako Fiat Scandinavia, Milan?
Neveru.
No, nečudujem sa, pretože toto auto, prosím pekne, postavili dvaja automobiloví žurnalisti z dánskeho magazínu Billen Ekbeden, neviem, jak sa to číta, ospravedlňujem sa tým ľuďom, ktorí vedia po dánsky. Jednoducho nejaký motoristický magazín, oni si zobrali Fiat.
Auta a lode.
Áno, presne. Oni si zobrali Fiat 127 a vykonali na ňom celkovo 70 zmien a vlastne snažili sa spraviť takú luxusnejšiu verziu legendárnej 127-čky, a to zahrňalo napríklad vylepšené odhlučnenie, pohodlnejšie sedadla, elektrické ovládanie okien predných, alebo napríklad kožou čalúnený volant. No a ono, keď si to auto vygooglite, ono naozaj vyzerá aj veľmi pekne a je lákavé. Je mi ľúto normálne, že už neexistuje, pretože tento prototyp nakoniec skončil tým, že bol zošrotovaný.
Ako veľa iných prototypov.
Presne tak.
No, ja som sa pozrel zase do Guinnessovej knihy rekordov, kde som sa pozrel hlavne do rubriky automobily a motorizmus. A vybral som si také zo pár zaujímavých vecí. Napríklad najdlhšie sériovo vyrábané auto v histórii, to bol Cadillac Radu 75 a meral neuveriteľník 6406 mm, čiže 6,5 metra. A to bolo v období, keď naozaj tie americké koráby ciest boli obrovitánske, až nezmyselne veľké auta s dlhými kapotami a obrovskou kabínou. Tento Cadillac prišiel na trh v roku 71 a nazýval sa Full Size, teda plná veľkosť, klasická limuzína, a mala dĺžku v úvodzovkách iba 6281 mm a táto predĺžená teda 6406. Uh-huh. A dá sa povedať, že odvtedy už tento dĺžkový rekord nikto neprekonal. V súčasnosti sériovo najväčšie sériovo vyrábané auto je Rolls-Royce Phantom EVB, teda Extra Wheelbase s predĺženým rázvorom, ktorý od roku 2017 má dĺžku 5982 mm. Do roku 2017 predošla generácia, tá mala vyše 6 metrov, tá mala 6091 mm. Takže to je zároveň aj najväčšie európske auto vôbec, aké bolo kedy vyrobené.
Wow, akože 6,4 metra ten Cadillac, tak to je neuveriteľné niečo, lebo ja už keď pred náš dom parkujem 5 metrov alebo 5,3 metrovú limuzínu, tak sa mi zdá, že čo toto je za auto, že to je obrovitánske, ale ešte mať o meter viac, to je brutus.
Tak Američania vtedy v 70. a 60. rokoch boli na to aj trošku pripravení aj veľkosťami svojich parkovacích boxov a podobne. V Európe by si s týmto asi do nejakého parkovacieho domu ani nevošiel. Hlavne tie auta nemali ani nejaký zaujímavý polomer otáčania. Naozaj to boli také autobusy obrovské, ale cítili sa v tom vtedy tí ľudia veľmi dobre. No.
Tak bolo asi to obľúbené. Asi to je tými známymi americkými cestami, kde auto iba položíš a ono ide rovno vlastne až kým...
Samozrejme, malé jednoduché nápravy, tuhé a žiadne zaujímavé jazdné vlastnosti, ktoré by sme v Európe ocenili na našich zvlnených cestách a zakrutovitých.
Vždycky pri tomto spomínam na zatiaľ jedinú prezentáciu, ktorú som absolvoval v USA, a to bol Jeep Compass, ešte stále aktuálny, keď ho išli predstaviť, tá aktuálna generácia. A oni hovorili, že akože môžeme si auto vyskúšať všetko, že takéto bude aj v Európe, ale nemáme moc riešiť jeho jazdné vlastnosti, lebo že do Európy príde tuhšie, lepšie vyladené, responzívnejšie, lebo jednoducho európsky vodiči a cesty si to žiadajú. Čiže ono to nie je len nejaká povera alebo fáma, reálne tie auta v Európe je dobré, keď majú inú špecifikáciu trochu.
Áno, áno. Či už americkí výrobcovia alebo japonskí, keď prinášajú auta do Európy, tak ich musia vyladiť na naše požiadavky. Tá responzivita, odozva riadenia, to je veľmi dôležité, že my chceme, aby bolo to riadenie priamejšie a malo silnú spätnú väzbu do vodičových rúk, čo oni vôbec tam neriešia, majú to skôr úplne opačne, že oni neradi cítia, čo tie kolesá robia, ale väčšinou držia to auto naozaj v strede toho dlhého, priamého diaľničného pruhu a nemusia riešiť nejaké prudké zákruty.
Presne, presne. No ďalšie auto z takého toho môjho výberu, čo ma veľmi zaujalo, je prosím pekne spojenie, spolupráca automobiliek Saab a Lancia. A vzniklo z toho vozidlo Saab Lancia 600, ktoré malo byť vlastne špeciálne upravené pre severské trhy, pre škandinávské trhy. Ale problém bol v tom, že Saab nie úplne odhadol, ako treba zosilniť kúrenie tohto vozidla. Už prvá zima vlastne ukázala, že upgrade nebol dostatočný a po tom aute bol absolútne záujem, pretože ľudia, ktorí si ho kúpili, zistili, že je v ňom stále zima a už trh ho začal úplne ignorovať. Čiže vlastne nikdy sa z neho nestal ani nejaký že predajný hit, ale v podstate väčšina ľudí ho ani nezaregistrovala jeho existenciu pravdepodobne. A pritom bolo to fakt, že zaujímavé, milé, pekné auto postavené na Lanči Delta. Takže nebolo to zlé ako také, len to kúrenie neodhadli, no a to sa im vypomstilo veľmi rýchlo.
Keď som hovoril o najväčšom aute, tak som spomínal ten Cadillac ako sedan, ale samozrejme v Amerike jazdia ešte väčšie autá, to sú pick-upy. A ten úplne najväčší, aký sa dostal na cestu, bol Ford F350 Long Cab, teda s predlženou kabínou, ktorý meral neuveriteľných 6680 mm. Stále je to auto do 3,5 tony, takže stále je to osobné vozidlo, ale naozaj patrí k tomu úplne najväčšiemu a vlastne dostal sa na hranu zákonu, kedy už ďalšie navýšenie hmotnosti by ho posunulo do kategórie nákladných aut, ako je F450 Heavy Duty, čo už je vlastne nákladiak. Je to podobné vlastne ako dakedy s Hammerom, že H2 bola ešte možno šoférovať s klasickým vodičským preukazom a H1, tú najväčšiu, tam ste museli mať vodičák na nákladné auto, lebo to prekročilo 3,5 tóny. Takže obľúbenosť pick-upov sa prejavuje aj v tom, že keď napríklad F250 začala používať hliníkové kapoty, tak to úplne zamávalo trhom s hliníkom celosvetovým a cena hliníka prudko zrástla, pretože tie auta sú tak predávané v Amerike, že vlastne sa to prejaví aj na celosvetovej cene takej komodity, ako je hliník.
No, ja som schválne si išiel pozrieť, že koľko meria taký štandardný ťahač, akože kamionový ťahač, lebo už mi to prišlo, že fakt nemôže tam byť moc veľký rozdiel. A prosím pekne, v porovnaní s touto F350-kou je také Iveco Stralis kratšie ešte o 20 cm, totiž to meria 6,2 metra. Čiže to už sú naozaj že masívne rozmery týchto vozidiel. Ale tak Amerika je Amerika. Akože to, tam človek príde a naozaj tam sa cíti ako drobec, keď sedí v normálnom aute.
Tak hej, keď pozeráš Guinnessovej knihe rekordov auta z pohľadu rozmerov, tak naozaj sa tam objavujú hlavne tie americké. Či už sú to SUVčka, pick-upy alebo sedany, tak vo všetkých kategóriách vyhrávajú.
A mne sa páči, že oni presne, ako si hovoril, aj pri tej limuzíne používajú často ten výraz full size. A pre nich napríklad full size SUVčka sú také, ktoré sa u nás často ani nepredávajú. Hej, že my máme akože 7 miestný, povedzme Kodiak, Tiguan Allspace, neviem čo, a to sú už pre nás veľké SUVčka, ale to ešte nie sú full size SUVčka, ktoré by u nich zaujali nejak zvlášť.
Hej, tie naše veľké, takzvané veľké SUVčka v Amerike považujú vlastne za kompakty.
Aj presne, presne tak. Ja to preložím opäť takým výletom do histórie, konkrétne do roku 1923 a do Rumunska. Totižto v Rumunsku existoval istý Aurel Persa a on sa rozhodol, že postaví experimentálne vozidlo a nazval ho Persu Streamliner. A ono je strašne zaujímavé, že ono vyzerá trochu, ako keby ste si predstavili presne taký kamión, až na to, že taký aerodynamickejší, alebo povedzme, že dodávku, ale s klesajúcou časťou zadnou, že je tam nejaký pokus o aerodynamiku. No a napriek tomu, že toto auto nikdy nezožalo vôbec žiadny úspech a v podstate ani nevstúpilo do výroby, tak na tú dobu ponúkalo dobré parametre a dosahovalo maximálnu rýchlosť 60 km za hodinu, výkon 30 koní, čo je 22 kW a malo motor umiestnený uprostred medzi nápravami. Čiže akože vtedy sa hovorilo, že to má veľmi dobré jazdné vlastnosti, ale kvôli takému svojmu neortodoxnému tvaru v podstate možno to vyzerá trochu ako taký vlak alebo rýchlovlak. Nebolo to praktické, nikdy sa to neujalo ďalej. Určite, ak budete mať čas, tak si vygooglite Persu Streamliner. Je to veľmi zaujímavý koncept.
Keď už sme pri tých rekordoch, tak určite musíme spomenúť aj najrýchlejšie auto na svete. Podľa Guinnessovej knihy rekordov je to stále britské vozidlo Trace SSC, ktoré drží aktuálny rýchlostný rekord už viac ako 20 rokov. Andy Green na ňom išiel v roku 1997 rýchlosťou 1227,985 km za hodinu. Auto poháňali dva prúdové motory Rolls-Royce Spey, používané v stíhačkách F4 Phantom 2. Určite tí, čo čítate Autobild, viete, že už medzi tým nový tím SSC, teda Supersonic Car, postavil vozidlo Bloodhound, ktoré malo potenciál prekonať hranicu až 1600 km za hodinu, používalo triprúdové motory zo stíhačky Eurofighter. Žiaľ, doteraz sa táto hranica nepodarila prekonať z dôvodu finančnej náročnosti. Zatiaľ sa podarilo jazdiť iba s jedným prúdovým motorom a ani s tým neprekonali ten pôvodný rekord z roku 1997. Inak rýchlostný rekord pozemného vozidla je veľmi komplikovaná záležitosť. Väčšinou sa to odohráva na solných jazerách vyschnutých alebo nejakých púštnych oblastiach. A samotná príprava tej trate zaberá veľmi veľa času, pretože sa musia zbaviť akýchkoľvek nečistôt. Vieme, že SSC Bloodhound v namíbijskej púšti museli čistiť s pomocou domorodcov obrovské plochy. Platili za každý kamienok nájdený na tej ploche nejaké centy. A bohužiaľ, škoda, že sa to nepodarilo dotiahnuť do toho rekordu, pretože 1600 km za hodinu, respektíve 1000 míľ za hodinu je taký teraz ten cieľ, ktorý sa pokúšajú viaceré tie týmy v súčasnosti prekonať a dostihnúť, ale zatiaľ sa to nedarí.
Ale ono je to tak, že pokiaľ neviete moc, ako vyzerá ako vyzerajú tieto vozidla, ktoré sa snažia ten, napríklad ten Bloodhound o tieto rekordy, tak ono to nie sú auta na štyroch kolesách, ako ich poznáme, ale skôr raketoplány s takými maličkými kolieskami, by som povedal, že tomu sa mi to najviac podobá.
Sú to prúdové vozidla s prúdovými motormi, s dlhým trupom, malými kovovými kolesami, pretože pneumatiky žiadne by tú záťaž nevydržali. Takže sú tam kovové kolesa, sú veľmi aerodynamické, majú veľmi úzky, tenký, šipovitý tvar a hlavný problém technicky je udržať to auto neustále na zemi, pretože ono sa snaží samozrejme odpútať pri tých rýchlostiach od zeme a zlietnúť. Takže tam musíme tie malé krídla vytvárať prítlak relatívne silný, ktorý prekonáva tú stlakovú silu toho telesa. A to je teda asi najväčší problém. Nie len vyvinúť ohromnú rýchlosť, ale hlavne zostať pri nej na zemi.
No toto je celkom zaujímavé, presne čo si povedal, že žiadne pneumatiky by to nevydržali. Ja si pamätám, ako som ešte možno pred 2 rokmi citoval Bugatti, ktoré hovorilo, že nie je jasné, či niekedy nejaké auto osobné, akože normálne so 4 kolesami, pôjde rýchlosťou cez 468 km za hodinu, lebo nejak sa im ukazovalo pri ich testoch, že sa začínajú rozpadať všetky známe pneumatiky a že nevydržia jednoducho dostatočne dlho ten obrovský tlak, to zohrievanie a toto všetko, a že proste tú rýchlosť nie sú schopné poňať. Ale potom prišlo minulý október opäť SSC so svojím modelom Tuatara. Ten má 1750 koní a trhlo vlastne svetový rekord aj čo sa týka normálnych vozidiel, nazvime to superšportiakov, hyperšportiakov, a dali s týmto autom 505,776 km za hodinu maximálnu rýchlosť. Tam boli také nejaké najskôr neistoty, že sa im to vlastne nepodarilo a tak, ale potom vlastne prišiel ako keby povedzme, že opravný pokus a naozaj ukázali, že to auto vie ísť tak rýchlo, ako je deklarované v tom rekordnom pokuse.
Hej. Inak najrychlejšie sériové auto, čiže v bežnom predaji z veľkosériovej výroby, tak ešte stále uvádza Guinnessová kniha rekordov Veyron 16.4 Supersport Bugatti. Mm-hmm. Tam na istý čas ho vyradil Hennessy Venom GT, ale tam bolo niekoľko námietok, že čo ešte je možné brať do úvahy, akú úpravu, a že či to ešte je sériové auto, keď si ho ten výrobca pripraví na takýto rýchlostný rekord, alebo už nie a tak ďalej. Ale oficiálne teda zostal ten rýchlostný rekord 430,9 km za hodinu ako najrýchlejší, hoci vieme, že už medzi tým niektoré auta išli aj rýchlejšie, ale zas nie sú teda v kategórii najrýchlejšieho sériového auta, ale boli to potom auta sériové, ale s úpravou alebo upravené.
A neviem, vlastne tam je určite nejaký parameter aj na tú sériovú výrobu, lebo Bugatti vlastne prekonalo aj Koenigsegg ho napríklad prekonal Agerou RS-kovou, čiže áno, to je taká kategória, akože skôr možno marketingová do veľkej miery.
Áno, jasné, že... veď tam čo je malosériová výroba, čo už veľkosériová výroba, je pravda, že tých Bugatti Veyronov sa predalo určite najviac, takže oni potom s tým môžu operovať, že oni sú tí veľkosériovi výrobcovia toho vozidla.
Tak. No, ďalšie auto z môjho takého listu exotických vozidiel je Volkswagen Transporter. Až na to, že to nie
je... No, to je obyčajné auto.
Až na to, že to nie je Volkswagen Transporter, prosím pekne, je to Porsche B32. Napriek tomu, že to auto má na sebe logo Volkswagenu, to nie je Volkswagen, ale svojho času mal vtedajší šéf vývoja v Porsche nápad, že by mohli do Transportera od Volkswagenu vložiť motor z modelu 911. No a prvý prototyp... Hej. Prvý prototyp mal výkon 150 kW a vznikol na jeseň roka 1981, ale akoby taká plnokrvná verzia prišla až o niečo neskôr, prosím pekne, bola to normálne, že produkčný variant, produkčná verzia dostala 3,2 litrový 6 valec s výkonom 172 kW, 231 koní a toto auto vedelo už v 80-tych rokoch pokoriť stovku za 9,8 sekundy a dosahovalo maximálnu rýchlosť 185 km za hodinu. Čiže je to dosť brutus, že toto Porsche spravilo, ale dosť brutálna je aj cena, ktorú si účtovalo potom za toto auto. Neviem ju úplne prepočítať do eur dnešných, súčasných, ale vtedy sa to auto predávalo za 100 000 mariek, čo muselo byť podľa mňa strašne veľa, akože úplne extrémne veľa, takže myslím, že moc sa ich asi nepredalo.
Asi nie. Ja som ešte našiel taký zaujímavý rekord a síce je to najrýchlejšia havária s prežitím. Podľa rozličných vedeckých štúdií sa dá povedať, že ľudské telo je postavené tak, že dokáže zvládať a prežiť haváriu iba do istého preťaženia a od istého preťaženia to už nie je možné, pretože tie mäkké tkanivá jednoducho to prudké zrýchlenie alebo spomalenie nedokážu prekonať bez trvalého poškodenia. A v septembri 1960 počas rýchlostných skúšok pred novým rýchlostným rekordom Donald Campbell zo Spojeného kráľovstva sa prevrátil vo svojom vozidle Bluebird v rýchlosti 576 km za hodinu a prežil. Mal iba zlomenú lebku, ale nič vážne sa mu v tom momente nestalo. Takže havária pri rýchlosti 576 km za hodinu je havária v najvyššej rýchlosti, pri ktorej napriek tomu, že auto sa prevracalo a skončilo v kotrmelcoch, tak jeho vodič to prežil.
To je. Tak tomu sa hovorí, že druhýkrát sa má rodiť naozaj.
Áno, ťažko povedať, že aké tam mal v roku 1960 bezpečnostné opatrenia, ale okrem viacbodového bezpečnostného pásu asi nepoužíval nič také a samozrejme prilby. Ale tak tam išlo naozaj asi viac menej o šťastie.
Asi áno, asi chytil takú dobrú rotáciu, že ten rám ho jednoducho ochránil a tá energia sa celá nejak tým rotovaním pomaličky rozpustila a nebol nejaký zásadný náraz. Ja mám ďalšie auto vyhliadnuté také. V podstate môžeme povedať, že to Porsche B32 skončilo na tom, že bolo strašne drahé a skončili na tom viaceré ambiciózne projekty a jedným z nich bol aj Citroën C60. To bolo prosím pekne auto, ktoré malo zaplniť medzeru medzi kačicou, čiže medzi 2CVčkom a luxusným DSkom, ktoré vtedy vlastne Citroën vyrábal. No a oni začali preto vyvíjať vozidlo strednej triedy, ale mali od neho niekoľko požiadaviek, od ktorých nechceli ustúpiť. A síce mal tam byť hydropneumatický podvozok, pohon prednej nápravy, zložením motora pod prednou kapotou, to všetko malo byť inšpirované práve vlajkovým DS-kom. No a veľkou novinkou mala byť napríklad aj neobyčajný tvar karosérie. Ono malo vlastne také negatívne zahnuté zadné sklo. Niečo ako vlastne mala C5-ka pred, neviem, dekádou, či kedy vlastne sa vyrábala. Vieš, čo myslím, tá limuzína? Ona mala sklo, ktoré vlastne, zadné sklo bolo zahnuté nie von, ale dnu.
Hej, hej.
No a vlastne to asi predpokladám pochádzalo, inšpirácia je čerpaná z tohto Citroenu. No a síce v roku 1960 bola C60 hotová, ale do reálnej produkcie sa nikdy nedostala a hovorí sa, že to je vlastne práve kvôli tomu, že mal vysokú predajnú cenu. No a to sa niekedy stáva, že autá síce môžu byť vynikajúce, technicky nadúpané, ale musia sa aj vyrábať za cenu, za ktorú sa dajú predať. Čiže to sa inak hovorí aj o dnešných elektromobiloch. Neviem, či si zachytil niekedy také fámy. Ja som zachytil, že vraj keď Škoda vyrábala Citigo, že ho elektrické Citigo, že ho vraj vyrábala ako keby so stratou. No. Ale neviem, čo je na tom úplne pravdy, to sa nedá overiť, pretože automobilky neprezrádzajú to, že za koľko vyrábajú svoje auta, ale je to dosť možné, že do istej miery musia byť niektoré modely dotované, no, aby naštartovali nejakú zmenu, nejakú revolúciu, povedzme.
Áno, najdrahšie predané auto to bolo Ferrari 250 GTO z roku 1963, ktoré sa predalo za 46 miliónov eur alebo 52 miliónov dolárov. Doteraz to patrí vlastne k rekordu.
Tak to je pekné.
Ak hovoríme o cenách, takže aj takéto cenovky môžu dnes niektoré auta výnimočné, historické, športové.
No a neviem, či vieš, že ktoré vlastne bolo najdrahšie nové auto zatiaľ v histórii, ktoré sa predalo.
Bol to
Rolls-Royce Swaptail. Neviem, či si pamätáš, to postavili pred nejakými... Už to budú vlastne 4 roky, čo to auto debutovalo. A ono to vlastne stálo 1,5 milióna eur. Toho klienta, ktorý si to nechal špeciálne zákazkovo postaviť v Rolls-Royce. A je na ňom zaujímavé na tom vozidle, že automobilka na ňom pracovala 4 roky, už od roku 2013, a celé tieto 4 roky všetko konzultovala s budúcim majiteľom tohto exkluzívneho vozidla. A teda v roku 2017 bola tá snaha završená a to vozidlo si pre seba uchmatlo teda titul vôbec najdrahšieho nového automobilu, ktorý bol kedy predaný.
Mám tu rekord o najdlhšej ceste, akú prešlo solárne vozidlo vôbec. Určite vieš, že v protinožcov v Austrálii každoročne beží taký ten maratón solárnych aut, ktorý sa volá Solar Challenge. Zúčastňujú sa ho rozličné týmy z univerzít a rozličných vývojárskych týmov. Tak jeden z takých projektov pripravili aj na univerzite v Bochume v Nemecku. Volal sa to Solar Car Project, takže
originálny názov.
Invenčný názov.
Marketing im nejde.
A dokázali čisto na slnečnú energiu prejsť 29 753 km, na čo potrebovali 168 dní. Z toho 8 dní stáli kvôli tomu, že nemohli byť dostatočne dobíjani.
Išli cez tunel.
Tak vieš, ako niekedy sa aj v Austrálii zamračí, ale cesta začala v Adelaide a skončila v Mount Baker a išli od 26. októbra 2011 do 15. decembra 2012, takže celkom zaujímavá vysokoškolská činnosť pre týchto chalanov a devčatá, čo sa toho zúčastnilo, asi na etapy to teda prekonávali, pretože trvalo to naozaj dlho. Ale je celkom zaujímavé, že dokážu už dneska postaviť takéto vozidlo, ktoré iba na slnečnú energiu sa dokáže pohybovať. Mnohé z tých aut, ktoré sa zúčastňujú týchto maratónov solárnych aut, tak sú také dočasné konštrukcie, ktoré nemajú šancu prekonať nejaký väčší počet kilometrov. Dá sa povedať, že po tom, čo prejdú tie svoje preteky, tak skončia niekde v skladoch alebo v múzeách a nedajú sa dlhodobo používať, ale tu dokázali ľudia z Bochume, že to ide.
Ale poviem ti, že to musí byť aj veľmi veľká trpezlivosť, ktorá je za týmto, nie len nejaká invencia a vývoj, pretože som si to tak nejak prerátal, že koľko je 29 tisíc deleno 159, pretože 8 dní stáli. A oni prosím pekne každý deň prešli 182 kilometrov.
Tak samozrejme, niekedy išli krokom. Akože, musíme si povedať, že solárne vozidlo je naozaj odkazané iba na tú slnečnú energiu. Oni nemali možnosť si dobíjať baterku niekde ako plug-in hybrid s káblikom a robiť takéto podvody. Tam sú veľmi striktné tie predpisy, aby naozaj to išlo iba na solárnu energiu. Nemôžeš tam napríklad to vozidko ani roztláčať nejako a podobne. Takže je to určite zaujímavé. No.
Pamätáš si, že boli už aj nejaké testovačky, akože sériové auta, ktoré využívali vlastne solárne panely? Ja si spomínam Nissan Juke, že mal raz tak malé políčko solárnych panelov na streche.
Mali sme aj Prius, ktorý mal solárnu strechu, ale treba povedať, že tá solárna strecha dostačovala iba na to, aby sa ti vychladilo auto, že spínalo vlastne ventiláciu, respektíve nejaký ventilátor. Takže skôr ako si nasadol, tak si ho mohol vychladiť a to bolo celé, čo utiahla tá strecha. solárna. Ale aj to ti vlastne predlžilo dojazd, lebo si si nemusel potom púšťať klimatizáciu, keď si do toho auta nasadol.
Mne sa zdá, že oni hovorili, že je to schopné nejak, povedzme, že o 4 km, alebo tak nejak akože
zvýšiť
dojazd, ale to je akože...
To je také ideálne, no.
No.
Tie 4 km sú asi aj celkom taká špička, taký vrchol, že byť v lete, v auguste, na pravé poludnie a musí tam naozaj to slnko svietiť neustále, aby sa trošku dobila tá batéria.
Ďalšia vec z tých mojich exotík zaujímavých a neznámych sa týka BMW, a o BMW ľudia často akože hovoria, že je to proste tradičná automobilka, zadnokolky, Freude am Fahren, čiže radosť z jazdy jedno s druhým, ale v skutočnosti BMW má tiež za sebou zaujímavú históriu a koncom 50. rokov ponúkalo tzv. BMW Farmobil. A to je ako keby, že farm mobil, môžeme si to akože, ako takú slovnú hračku vyložiť, a je to v podstate taký jednoduchý farmársky pick-up, možno ani nie, že pick-up, ale skôr valník, také jednoduché užitkové vozidielko, ktoré prosím pekne stálo na základoch techniky z motocykla BMW 700, z ktorého bol použitý motor, prevodovka, brzdy, dokonca aj kolesa a ich uloženie. A BMW malo akože ambíciu toto auto ponúknuť malým podnikateľom, farmárom a tak, a vlastne tým spôsobom si podchytiť tento trh. Ale nakoniec vzniklo iba veľmi málo exemplárov, hovorí sa o 15 kusoch v prípade verzie Farmobil 700, a tam mala vlastne opäť zaúradovať vysoká cena, ktorá vlastne zrážala záujem o toto vozidlo úplne na minimum. Ale je zaujímavé, že dnes, keď fanúšikovia BMW veľmi citlivo reagujú už len na to, že okolko sa zväčšia obličky a zmení sa línia bočného blatníka, tak myslím si, že by ich asi kleplo, keby BMW zrazu príde s takým farmárskym vozidielkom.
Čo ty vieš? Aj Lamborghini bola firma, ktorá vyrábala zo začiatku iba
tak. Tak, to je pravda.
Mám tu ešte pár bláznivých rekordov, tak si z nich zo pár vyberiem. Napríklad ma zaujalo najtesnejšie paralelné parkovanie. Alistair Moffat z Anglicka je hviezdou paralelného parkovania driftom.
Mm-hmm.
Poznáš to, rozbehneš sa do radu aut pri obrubníku, to vpáliš driftom, bočným šmikom. A v Birminghame dosiahol svetový rekord, keď na svojej Fiatke 500 zaparkoval v rade stojacích aut s odstupom len 7,5 cm.
Mm.
To by si trúfol, nie?
Ani za nič.
7,5 cm je naozaj odva. Druhá vec je, že koľkokrát to musel skúšať a koľko pritom odral tých nárazníkov.
No, presne. To mi presne napadlo. Ale akurát som inak nedávno rozmýšľal, že kedysi si myslím, že cúvanie a parkovanie bolo o mnoho väčším strašiakom ako v súčasnosti pri moderných autách, keď si to tak vezmeš, lebo naozaj dnes už auta vedia perfektne parkovať same. A aj tá cúvacia kamera napríklad, že viem si predstaviť, že pred 10-15 rokmi by pre človeka mohlo byť problém cúvať 20 metrov napríklad. Ale dnes už vďaka tej cúvacej kamere, ktorá ti ešte aj ukazuje, ako máš natočené kolesa, je to úplne jednoduché. A to som ešte vlastne nespomenul, napríklad BMW, ktoré dokáže si zapamätať posledných 50 metrov tvojej trasy a následne, napríklad keď ideš v parkovacom dome, a následne ich vycúvať samo naspäť. Čiže dnes už je to úplne šialené s týmto parkovaním, čo všetko vlastne automobilky vymysleli v posledných rokoch.
Hej, tie parkovacie systémy automatizované dneska už nádherne fungujú, ale pamätám si aj dobu, keď s tým prišli prvé auta, takých 10-15 rokov dozadu, keď naozaj to bolo utrpenie používať taký automatizovaný parkovací systém, keď väčšinou to narazilo niekde do obrubníka, vyplo sa, alebo neustále od teba chcelo nejaké zásahy, niečo ako zaraď rýchlosť dopredu, zaraď rýchlosť dozadu, a hovoríš si, no tak už keď s tým robím, tak už si to odparkujem aj sám. Asi, ale dneska tak to funguje úplne automaticky a úplne v poriadku, to treba uznať.
Ja tu mám posledné auto z tej mojej série tých exotov a potom sa už môžeme venovať iba rôznym tým zaujímavým rekordom. A prosím pekne, posledné vozidlo, ktoré som si nechal nakoniec, sa volá, že Schlierwagen s prehlasovaným E, teda O. A je to vozidlo z roku 1939, ktoré už vtedy dosahovalo hodnotu odporu vzduchu na úrovni 0,186. A to je úplne neuveriteľná hodnota, pretože nedávno, ako sme hovorili aj v našom podcaste, Mercedes predstavil model EQS a ten je aktuálne rekordérom v oblasti nízkeho odporu vzduchu. No v jeho prípade tento koeficient siaha iba na úroveň 0,2. A to tiež iba so špeciálnymi AMG diskami a vlastne keď je to auto najbližšie k zemi, čiže je znížené pri diaľničnom cestovaní. A ten Schlierwagen už to dosahoval v roku 0,186, ale v roku 1939. A túto hodnotu vlastne ona sa zdala byť neuveriteľná a neskôr v ďalších rokoch ju overovali aj rôzne inštitúcie a ukázalo sa, že naozaj nebola zavádzajúca. No a keď už spomínam to EQS-ko, tak to nie je náhoda, lebo v podstate aj toto vozidlo bolo založené na technike z Mercedesu, konkrétne na Mercedes 170H s motorom umiestneným vzadu a ten síce svojho času disponoval na dnešné pomery skromným výkonom na úrovni 28 kW, čiže 38 koní, no vďaka práve tej špičkovej aerodynamike toho Schlierwagenu dokázal vyvinúť maximálnu rýchlosť až 135 km za hodinu a to pritom ešte spotreba motora v porovnaní s tým pôvodným Mercedesom klesla o 1/3 a aby toho nebolo málo, tak Schlierwagen nebol žiadne malé auto. On ponúkal 7 miest na sedenie vnútri. Dve boli normálne štandardne vpredu a potom ďalšie boli v zadnej časti kabíny. Ono je vidieť, že to vozidlo je iné, pretože má absolútne kvapkovitý tvar. Normálne vyzerá v podstate ako kvapka dažďa. A kto vie, možno potom inšpirovala napríklad aj Tatru a ďalšie podobné automobily, ktoré sa začali čoraz viac rešpektovať pravidla aerodynamiky. No ale nakoniec z tohto vozidla nič viac menej nebolo, až na to, že to bol dobrý výskumný projekt, pretože kvôli tomu svojmu tvaru bolo veľmi náchylné na bočný vietor, alebo bočný teda vietor. Dosť mu škodil a hlavne ovládateľnosť vo vysokej rýchlosti bola údajne tragická, že vlastne síce to vedelo ísť rýchlo, ale nevedel si to poriadne ukočírovať kvôli tým bočným vetrom a v prúdeniu.
To bol častý problém týchto kvapučkových aut, že vlastne boli náchylné na bočný vietor a riadenie bolo problematické.
Presne,
inak,
presne.
Keď hovorím o tých bláznivých rekordoch, tak taký obľúbený je, že natlačiť čo najviac ľudí do jedného auta. A také vychytené auto je samozrejme Smart, dvojsedadlový. Tak vieš, aký je svetový rekord v počte ľudí, ktorých dokázali načkať do jedného Smartu? Upozorňujem, že aby to Guinness uznal, tak osoba musí každá z nich mať nad 1,52 m a vek nad 18 rokov, aby to bolo uznané ako rekord.
No, akože keďže na Slovensku sa podarilo pár tých kamarátov zmestiť 11 do jedného G-čka, tak
to pokladám. Ale to bol G-čko. Ale áno, môžeš vychádzať z tohto.
Do Smartu by malo i vojsť tak 30 až 40 ľudí týmto spôsobom.
Nie, bolo ich 22. Smartu sa zmestilo 22 ľudí v roku 2011 v Los Angeles vykonali tento rekord cheerleaders, tým teda rostlie skavačky.
Tak to je...
Dúfam, že mali teda dobrý bezobran.
Hej, moc dýchateľné to asi nebolo v tej kabíne úplne, no. To veru nie.
22 ľudí si neviem predstaviť ani do veľkého SUVčka, aby sa načkalo.
Presne tak, presne tak. Mňa celkom zaujíma záhradná technika, pretože záhrada patrí k mojim hobby a preto mi Delka padol rekord týkajúci sa najrýchlejšej kosačky na svete. A prosím pekne, Včera akurát som prvýkrát kosil trávu aj so ženou a zistil som, že náš rider dokáže ísť rýchlosťou 9,6 km za hodinu na štvorke.
Super.
No, ale ešte nám chýba... presne. Ešte nám chýba približne 180 km za hodinu, pretože najrychlejšia kosačka značky Honda dosiahla rýchlostný rekord 187 km za hodinu. No ale akože nebolo to samozrejme úplne obyčajný stroj. Dostal totiž litrový motor z Hondy VTR Firestorm. Čiže je otázne, že vlastne či vôbec aj dokázala pri tej rýchlosti kosiť trávu. To asi moc
pri tej rýchlosti asi nie. Ale mala super motorkársky motor. No 187 je dosť teda na takú kosačku, ktorá má také maličké kohlieska. Vôbec no, si to neviem predstaviť.
Na to si trúfnuť vôbec, to je akože sedieť na tom. To je celkom obdivuhodné.
Veľmi zaujímavý je rekord. Najvyššie auto v histórii, zase sériové. A bol to Nissan Elgrand, ktorý na výšku meral 1920 mm, čiže 2 metre takmer. Bolo to luxusné MPV a Nissan ho vyrábal v relatívne malých sériách, hlavne pre azijské trhy. A dôvodom takej vysokej stavby bolo to, aby sa pasažieri mohli v tom aute postaviť bez toho, aby narazili hlavou do stropu. Na dĺžku meralo 4800 mm, takže to bolo normálne veľké MPV, ale muselo vyzerať strašne zvláštne, keď bolo také vysokánske. No, to v Európe takéto dvojmetrové auta nepoznáme, teda ak nerátame naozaj také autobusové šprintéry a podobne.
Presne, presne. Akože to s takýmto autom jazdiť do podzemných garáží v súčasnosti, tak to by tá strecha nezostala na svojom mieste asi dlho.
Asi nie.
Mne sa raz stalo, keď som išiel do podzemnej garáže s G-čkom, zrovna ako som testoval G-čko, mal som otvorenú panoramatickú strechu, akože našťastie nie vysunutú, ale iba tú clonu otvorenú, aby bolo vidieť cez to sklo. A teraz išli sme do podzemnej garáže a ja keď som videl, že asi 2 alebo 3 cm odo mňa je ten betónový preklad poschodia, pod ktoré práve idem, tak normálne som skoro dostal infarkt z toho. To bolo... To mám živo pred očami, ako ten betón sa hýbe tesne nad tým sklom. To bolo naozaj vysoké auta, pozor na ne v tých pozemných garážach. Nikdy tomu 100% neverím, aj keď tam samozrejme bola tá prvá kontrolná latka, do ktorej by si akože mal buchnúť, ale či tomu úplne 100% neverí, to neviem. No.
No mne sa stalo, že ešte starý Defender, keď fungoval s tou laminátovou strechou, tak som išiel do garážového domu pri obchodnom dome na Lamači a tiež pod tou štanglou som prešiel úplne bez toho, aby som sa dotkol strechou. Mm-hmm. A keď som vošiel do tej garáže, tak ešte prvý ten betónový stropný preklad bol v poriadku, druhý mi tak trošku cinkol a pri treťom som už škriabal strašne, musel som sa otočiť a vrátiť. Naozaj, niekedy aj tá garáž nemá v celej svojej dĺžke a šírke úplne rovnakú výšku. Keď je to natesno, tak treba si dávať veľký pozor pri tým s tými veľkými autami.
Presne tak. Vo výlete, ja by som... ak môžem, že by som teda ešte pokračoval na chvíľku vo výlete za záhradnou technikou, za poľnohospodárstvom, konkrétne prostredníctvom spoločnosti JCB a ich traktoru Fastrack, ktorý pred 2 rokmi pokoril rýchlostný rekord pre najrýchlejší traktor na svete. A síce môžem povedať, že nebol tak rýchly ako kosačka Hondy, ale dokázali ho na letisku rozbehnúť až na rýchlosť 166,72 km za hodinu. A je to naozaj akože ten fast track, tak ako sa predáva a má iba... dostal ako keby predný nárazník, že je to kvôli aerodynamike mierne upravené a samozrejme má mierne upravené parametre a síce výkon 746 kW, čo je 1015 koní a 2500 Nm krútiaceho momentu, čiže naozaj ide o veľmi dynamický stroj a rozhodne nebude brzdiť premávku tak ako jeho pomalší konkurenti alebo teda pomalší kolegovia traktory.
No, Vieš si predstaviť, že v tej rýchlosti rozmetá hnoj.
Fú.
Aj keď sme už spomínali, že aké drahé môžu byť autá, tak predstav si, že v niektorých krajinách sú celkom drahé aj tabuľky s evidenčným číslom. EŠPZ-ky alebo EČV-čka.
Je, ja viem.
Áno?
Áno, Dubaj 001 alebo niečo také.
Áno. V Abu Zabi v roku 2008 sa predala tabuľka s číslom 1 za 12,8 milióna eur. Šťastným majiteľom bol Said Abdul Ghaffar zo Spojených arabských emirátov a naozaj tá tabuľka tam ide z rúk do rúk. Je to, má už svoju historickú a zberateľskú hodnotu a určite momentálne jej cena ešte oveľa vyššia. Uvidíme, či Abdul ju bude chcieť niekedy predať. Mal by si záujem o jednotku?
Záujem by bol, ale finančné zazemienie. Aj no. Ešte sú tu také akože z tých rekordov rôzne iné zaujímavé. Mne sa napríklad páči, lebo mám veľmi rád Lego, najväčšie auto postavené z Lega. A to vyrobili v auguste roku 2013 pre Legoland na Floride americkej, kde z vyše 380 tisíc kociek Lega vznikol Ford Explorer v životnej veľkosti. No a tento model vážil 1,2 tony a jeho podstavec 348 kg, čiže to je naozaj dosť veľa kociek Lega, dalo by sa z toho niečo postaviť. Ja som raz videl, mal som možnosť vidieť, tuším, že to bol ženevský autosalón, keď ešte boli autosalóny, Bugatti Chiron z Lega. A vyzeralo to brutálne. Akože bolo to perfektné, ale tento Explorer samozrejme pochopiteľne bol väčší než Chiron.
Kniha rekordov zaznamenáva aj najrýchlejšie drifty a momentálne na čele je Japonec Masato Kawabata, ktorý išiel na svojom Nissane GT-R Nismo driftom s rýchlosťou 304,96 km za hodinu. Čo je celkom teda slušná rýchlosť pre jazdu bokom.
Tak to
v podstate si to neviem predstaviť, to naozaj...
Ani ja si to neviem predstaviť ani v 200-ke. Ani v 100-ke, hej, takže...
takže je to... Kawabata je majster, ale naozaj šupnúť si to bokom 304 km za hodinu. To, že prišiel o pneumatiky v tom momente je jasné, ale že to udržal vôbec v tom drifte, tak to je úžasné.
My máme v našom podcaste, teda, keď mávame hostí aj rubriky a pýtame sa ich na najdlhšiu cestu autom a často padajú proste odpovede akože krížom cez Európu alebo do Anglicka alebo tak. No ale najdlhšia cesta autom, ktorá patrí k týmto bláznivým rekordom, sa odohrala od 18. októbra 1984 sa odohrávala do 14. marca roku 2016. A prosím pekne, manželia Emil a Liliana Šmídovi zo Švajčiarska za ten čas prešli 723 852 km a prešli pritom 185 krajín sveta. A takže to je nepredstaviteľné.
To už prešli skoro všetkými krajinami na svojom Land Cruiseri, naozaj. Úžasné. Je zaujímavé, že keď sa ich pýtali na ich najbližší plán, tak povedali, že ich plánom je pokračovať v ceste, tak sú to naozaj takí noví nomádi, ktorí sa už nevedia zastaviť. Ale od 84. neustále byť na kolesách, tak to je už naozaj trošku...
185 krajín, tuším, že koľko máme aktuálne na svete krajín, nejak okolo 200, 204?
Okolo 200 ich je, no.
Takže to už im už moc nechýba, len ťažko sa na niektoré krajiny asi dostane, do niektorých krajín dostaneš autom, no. To,
no niektoré ostrovné miništátiky na nejakých atoloch v Tichom oceáne sú celkom problematické.
Tam by si mohol ten Land Cruiser akurát tak vyložiť a naložiť aj spreč, akože to by bolo asi jediné, čo tam môžeš spraviť.
Je to tak.
Ježiš, teraz mi padol pohľad na taký bizárny rekord, najťažšie auto držané na hlave. To už sú naozaj tie také rekordy, podľa mňa, kedy si ľudia vymýšľajú, že som dobrý v tom, že viem držať veci na hlave a skúsim, že čo všetko dokážem. Tak istý John Evans z Derbyshire z Anglicka balansoval na hlave s vozidlom Mini, ktoré bolo odľahčené na 159 kg. Akože v konečnom dôsledku Bola to vlastne len prázdna karoséria, ale aj tak no, to bolo dosť na to, aby ho z toho poriadne rozbolila hlava. 160 kg na hlave nie je len tak.
No, drža to v tom balanse, aby ti to nespadlo na malíček, je celkom problém.
No to áno, to áno.
Úžasné je aj najstaršie funkčné auto. Je ním Le Marquis de Dion Bouton et Trepardeu.
Mm-hmm.
Je to parou poháňaný automobil z roku 1884, ktorý je ešte stále plne funkčný. Stačí založiť oheň pod kotlom, zohriať paru a už za 30 minút môžeš vyraziť. Aj dneska dokáže frčať až rýchlosťou 60 km za hodinu. Takže párne auto, neviem či párne auta rátame medzi auta, ale je to párne vozidlo a dosiaľ stále funguje.
Tak, to je paráda. No a bavili sme sa o najdrahších autách, tak by sme si možno mohli spomenúť aj najlacnejšie auto. A
no daj tým, nejaké, ktoré by som bol, si mohol kúpiť.
No, tým bol Briggs & Stratton model Flyer z roku 1922 a ten stál $125, čo v prepočte na dnešok vychádza asi na $1,600, čo je povedzme okolo 1400 až 1500 eur podľa toho ako kedy. A je zaujímavé, že síce toto bolo historické auto, ale hneď za ním sa v historickom rebríčku umiestnila Tata Nano, ktorá stojí 100 000 rupí, alebo teda stála, čo je 1700 eur.
Stála, keď sa ešte vyrábala, no.
Tak.
Bohužiaľ, tiež takéto projekty veľmi lacných aut upadli do zabudnutia, pretože neboli veľmi úspešné. Aj Tata Nano mala celkom slušnú reklamu, ale veľmi sa neuchytila ani v Indii, pretože len ľudia potrebujú niekedy aj niečo viac ako len úplne ten najväčší, najzákladnejší základ.
Presne tak. Dobre, ja si myslím, že sme si prešli dosť veľa zaujímavostí, ešte nám nejaké zostali, takže uvidíme, možno ešte niekedy prídeme s podobnou epizódou. Tak ďakujem ti, Milanko, opäť za túto epizódu.
Ďakujem aj ja tebe.
Dúfam, že sa vám bude páčiť, sa vám bude dobre počúvať, že sme vás trošku pobavili a ak áno, tak určite nezabudnite tento diel zdieľať medzi vašimi kamarátmi, rodinou, známymi, kýmkoľvek a ďakujeme vám za priazeň a tešíme sa na vás opäť o týždeň. Môžem vám povedať, že ak sa nič nezmení, tak vám predstavíme našu novú kolegyňu z Autobildu, Evu Karolčíkovú, takže máte sa na čo tešiť určite.
Do počutia.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Autobildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Kadlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinček.